habeen waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 30 bisha May sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah cabasho ka taagan qiimaha korontada oo kacday magaalada Kismaayo.
Madaxweyne Wasiiri maxaad kala socotaa cabashada shacabka ee usoo gudbiyeen baarlamaanka Jubbaland, taas oo ah inay yihiin korontada iyo biyaha Jubbaland ama Kismaayo kuwa ugu qiimaha sarreeya dalka Soomaaliya. Maxaa sababay, maxaase go'aan ah oo idinkaga qorsheysan?
waxaa kalooda dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan dhagax dhigga dekedda Buraawe.
waxaa weeye dadka reer Buraawe iyo cid kastana aan ugu bishaaraynaynaa inaan helnay maalgeliyeyaal waaweyn oo dekedda noo maalgeliyo. dadka reer Koonfur Galbeed ee ganacsatada ah ama reer Buraawe ahna cid kasta oo ganacsato ahna ay sheerkooda ku darsan karaan.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa baadhaya faahfaahinta heshiiska lagu kordhinayo xadka deynta dalka ka hor codayna la filayo inay u qaadaan maalmaha soo socda, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo weliba afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska dalka Mareykanka Kevin McCarthy ay ku boorinayaan inay ansixiyaan. soo jeedinta ayaa waxaa ka mid ah in meesha laga saaro deynta 1.4 trillion ah, taasoo jiraysa ilaa iyo bisha January ee sannadka 2025, iyo weliba heshiis miisaaniyadeeda 2 sano ah kaasoo ilaalinaya kharashaadka federaalka sannad xisaabeedka ka bilaabmaya Oktoobar oo kordhinaya 12% ee soo socda ilaa iyo 2025. qaybaha kale ee xidmadan ayaa waxaa ka mid ah dhimista shaqaalaysiinta wakiilo badan oo ka tirsan waaxda cashuuraha cashuur ururinta dalka Mareykanka. shuruudda ah in dowlad goboleedyadu ay ku soo celiyaan $30 billion oo ah kaalmada xanuunka faafay ee coronavirus ee aan la isticmaalin, taasoo ahayd intii dowladda federaalka iyo weliba in laga kordhiyo 50 ilaa 40 da'da looga baahan yahay inuu ku shaqeeyo qofku si uu u heli karo gargaar cunto. Biden iyo McCarthy ayaa waxay gaareen heshiis gelinkii dambe ee Sabtidii kadib toddobaadyo ay wadahadal la socdeen. dowladda ayaa lagu wadaa inay ka dhammaato lacag ay ku bixiso biilasheeda horraanta bisha Juun haddii aanay kordhin saqafka amaba deyntaasi la qaadanaya aanay u kordhin. ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay mas-uul ka ahayd weerar maanta ay diyaaradaha droniska aan duuliyaha wadeen ay ku qaadeen amaba ay ku weerareen magaalada Moscow, halka ciidamada ruushkuna ay fuliyeen weerarkii 17-aad bishan ee ka dhaca caasimada dalka Ukraine ee Kiev. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ay soo rideen amaba ay leexiyeen 8 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo bartilmaameedsaday aagga magaalada Moscow. duqa magaaladaasi Moscow Sergey Sobyanin ayaa sheegay in weerarku waxyeelo u geystay 2 dhismo oo la degan yahay, 2 qofna ay ku dhaawacmeen. afhayeenka aqalka Kremlinka dalka Ruushka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu ka warbixiyey xaaladdaasi. mana jiro wax wadahadal ah ama wax hadal ah oo ka soo yeedhay dhinaca saraakiisha dalka Ukraine. weerarka ayaa daba socday mid horraantii bishan May ay saraakiisha Ruushku sheegeen in lagu bartilmaameedsaday aqalka Kremlinka. geesta kalena Ruushka ayaa dhinacooga weerarkaasi ku eedeeyey Ukraine. gelinkii hore salaasadan maantana ruushku waxa uu fuliyey weerar ama waxay ugu yeedheen ukrain ee weerar ballaaran kaasoo lagu bartilmaameysaday magaalada Kiev oo ay la socdeen waa weerarkaasi in ka badan 20 diyaaradood ah kuwa aan duuliyaha lahayn kuwaasoo difaaca hawada ukrain ay burburiyeen. ugu dambeyntiina Iiraan iyo weliba hay-adda caalamiga ee quwadda atoomigada ee qaramada midoobay ayaa xalliyey su'aalo ku saabsan mid ka mid ah saddex goobood oo ay kormeerayaashu ka heleen walxa nukliyeer ah oo aan hore loo shaacinin. warbaahinta Iiraan ayaana sidaasi ku warantay maanta. hay-adda IAEA ayaa waxa ay muddo sannado ah jawaab ka raadinaysa Iiraan kuwaasoo ku saabsana waxa ay kormeerayaashu sheegeen inay yihiin jiritaanka qurubyo uraniyama kuwaasoo asal ahaan ka soo jeeda antroponijink. kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan booqashadii March ee ay Tahraan ku tegay madaxa hay-adda IAEA Rafael Grossi ayaa keenay ballanqaadyo Iiraan ay bixisay si ay ula kaashato baaritaankan. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa iyaguna salaasadan maanta sheegay in labada dhinac ay xilliyeen kiiska goobta Mirifian oo ku taalla aagga gobolka Faris. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiimid leeyahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladdu ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada Masagawaay ee gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug. war saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay sii ogaayeen weerarkan ay damacsanaayeen Al-Shabaab kadibna ay ka hortageen. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay dileen in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab aanay qabsadeen 3 baabuur ah oo ay adeegsanayeen. dowladdu waxay sheegtay in 3 ka tirsan ciidamada dowladdu inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. dhinaca kalena maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegay inay weerar ay ku qaadeen Masagawaay iyo weliba weerar kale oo dhabagal ah oo ay u geysteen ciidamo gurmad ah oo ka yimid dhinaca Eeldheer ay ku dileen 37 ka tirsan ciidamada dowladda. wararka ku saabsan dhimashada labada dhinac ayaan sida madax bannaan loo xaqiijin. dadka deegaanka ku sugan ayaa xaqiijiyey iska horimaada ka dhacay magaalada kadib weerar ay Al-Shabaab soo qaadeen. iskudaya v o a samaysay oo ay kula xiriirtay saraakiisha ciidamada ayaa aanay noo suurtagelin ilaa iyo haatan inaan khadka telefoonka ku helo. isla wararka dhinaca amniga ayaynu ku jirnaayey howlgalka midowda Afrika ee ATMIS ayaa sheegay in howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ATMIS ay qaadeen howlgal ay kaga daba tegayaan Al-Shabaab jimcihii weerar ay ku soo qaadeen taliska ciidamada ATMIS ee magaalada Buulamareer. waraya ATMIS ay ku baahisay barta Twitter-ka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay tiro door ah oo ka tirsan Al-Shabaab isla markaana lagu soo furtay hubkii ay ka qaateen xerada ciidamada Buulamareer. dowladda Uganda ayaa guddi saraakiil ciidan u soo dirtay Soomaaliya si ay baaritaan ama ay u baadhaan sida weerarkaasi uu dhacay. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida v o a ka imanaysa Washington. magaalada Kismaayo waxaa kor u sii kacaya qiimaha korontada iyo weliba biyaha. tallaabadan ayaa keentay in baarlamaanka gobolkaasi ay su'aalo weydiiyaan mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha iyo weliba korontada. warbixintan waxay noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
kulankan maanta baarlamaanka Jubbaland ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta la horkeenay wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Jubbaland, iyadoona halkaasi xildhibaanada baarlamaanka ay su'aalo ku weydiiyeen. waxaana ay sheegeen in xildhibaanada baarlamaanka ay doonayaan in ay wasaaraddu caddayso mowqifkeeda ku aadan iyo waxyaabaha ay kala socoto qiimo kororka ku yimid biyaha iyo sidoo kale korontada laga isticmaalo magaalada Kismaayo.
mudane wasiiri, maxaad kala socotaa cabashada shacabka ee u soo gudbiyeen baarlamaanka Jubbaland, taas oo ah inay yihiin korontada iyo biyaha Jubbaland ama Kismaayo kuwa ugu qiimaha sarreeya dalka Soomaaliya? maxaa sababay, maxaase go'aan ah oo idinkaga qorsheysan sarreynta qiimaha korontada guud ahaan dalka Soomaaliya inay ugu sarreyso magaalada Kismaayo. Taas waa su-aasheeda koowaad. Su-aasheeda labaad waxay leedahay, wasiir, ma jiraan wax shuruuc ah oo damaanad qaadaya shacabka reer Jubbaland qataraha ka imaan kara korontada iyo biyaha?
Wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Jubbaland Axmed Xuseen Barake ayaa ka jawaabay su'aalo dhowr oo ay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo ku aadan qiimo koror ku yimid korontada iyo biyaha.
Xildhibaan Aisha, waa su'aal weyn oo su'aal sax ah. Saddex sano ka hore iyo maanta biyaha iyo tamartuba isbeddel weyn ayaa ka jira. 2018-2019 iyo wixii ka horreeyeyba biyaha Kismaayo mitir cubic waxaa la dhahaa 5 fuustaa la dhahaa ama 1,000 liter oo biyo ah, waxaa la gadi jiray $6 iyo bar baa la gadi. Hal shirkad baa magaalada joogta, biyaha ayay macaaneyn jirtay, biyaha oo dhanaan ahaa oo makiinada la isticmaalayay, cusbada laga saarayay oo biyo yar usoo baxayay oo koronto badan ay gelaysay ayaa sababayay in biyuhu 1,000 liter ba la gado $6 iyo bar. Kadib waxaa timid shirkado kale ayaa yimid. Shirkadda hadda maanta ugu weyn ee magaalada biyaha siisa ee Jubba la yiraahdo, markii ay hirgashay oo ay biyaha magaalada keeneen, waxay qiimuhu noqday inay $6 iyo bar intay ka timaado ee $2 iyo barta.
Qaar ka mid a bulshada magaalada Kismaayo ayaa ka cabanayay maalmihii u dambeysay qiimaha korontada iyo biyaha oo waayadan dambe aad kor ugu kacay, iyagoona ugu baaqay dowladda in arrintaasi ay wax ka qabtaan.
Magacaygu waa Ismaaciil. Runtii korontada biyaha runtii aad iyo aad bay horta saameyn weyn ugu yeesheen magaalada Kismaayo, waayo berigii hore waxaan iska haysan jirnay ceelal biyo laga soo dhaamiyo. Hadda waxaa ku soo biiray warshado biyaha sifeeya oo jirikaankii 10 gadaya, waa jirikaankii 20 liter ahaa ayaa 10,000 la siinaya, 8,000 biyihii kale oo ceelasha laga soo dhaamin jirina iyaguna way qaaliyoobeen laftoodii, waayo kareytooyinka ma soo qaadaan, waxaa soo qaada BBA, waxaa la iibiyaa iyagana 8,000 jirikaankii. Korontadana waxaad arkaysaa bishii ama waxbaha kuu soo saarta ama iisan kuu soo saarin, shirkaduhu inay markiiba ay kaa qaadayaan bishii $6 ilaa $7 intuu dhexaysa.
Korontadana hadda ani waxay ugu jirtaa laanfado, aad ma isticmaala TV, qisaqtila haddii aan isticmaala franjeer ama waxa waxay isoo saaraysaa in ka badan inta aan isticmaali lahaa. Marka waxaa umoodaa in ay aad iyo aad ay kororsiyeen. Marar qaarkood waxay isoo saartaa $8 waa 2 leer kaliyaan wuxuu ahaa sheeg ay ugu xiran, marmar waxay soo saaraysa $7 ibar, hadba si ay kugu soo saaraysa, laakiin hore may ahaan jirin. Marka dad baa ka cabanayo iyagana qaarkood $10 hal mar ay shirkad isku soo saarayso.
Baarlamaanka Jubbaland ayaa maalmahan waday ololo ballaaran oo ay ku doonayaan in ay wax lagaga qabto cabashada bulshada ee ku aadan qiimaha korontada iyo biyaha oo ay sheegeen in uu aad u sii kordhayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa ka hadlay sida uu arko heshiiskii ay toddobaadkan gaareen madaxda federaalka iyo weliba madaxda 4 maamul goboleed ee kale iyo weliba duqa magaalada Muqdisho. Heshiiskaasi ayaa dhigayay in Soomaaliya ay yeelato madaxweyne iyo weliba madaxweyne ku-xigeen iyo weliba in doorasho qof iyo cid dalka ay ka dhacdo sanadka dambe. Madaxweynaha Puntland oo maanta ka hadlaya sida uu arko heshiiskaasi ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa:
habeen hore waxaa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dowladda federaalka iyo qeybo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda. Waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego, Puntland qeyb kama ahayn. Waxaa ka soo baxayna ma khusayso. Sababtana waxa weeye, markii hore kuwa aan ka baaqsanay iyo kuwii aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado, oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dowladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo. Dabcan dalkan waa dal jilicsan, waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay. Mowqifka Puntland horaan u caddaynay, dastuurkeeda ku dhigan tahay. Waxa aan doonayna waxa weeye waa dal Soomaaliyeed oo wada jira, oo heshiis ah, oo dimuqraadi ah, oo federaal ku saleysan.
Codkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani geesta kalena dhegeystayaal wararka soomaaliya in ku guda jirnaaye guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo weli madaxweynaha koonfur galbeed ee cabdicasiis lafta gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda baraawe ee caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed.
guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya. madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa ka hadlay socdaalka guddoomiyaha baarlamaanka iyo muhiimadda ay leedahay dhismaha dekedda baraawe.
meel aada dhagaaga togan yahaa timid, aadna waa kugu faraxsannahay deegaankaada ku soo dhawow. runtii waxaana jecelnahay in muddo badanna aad soona noqon doontid, maadaama ay tahay caasimada koonfur galbeed. xarumihii dowladda oo dhanna aan ka diyaarinayno sidii ay dowladda uga howlgeli lahayd koonfur galbeed inay hesho dekad weyn oo caalami ah, oo dekad ganacsi ah, oo soomaaliya maahana dowladaha deriska hataa looga adeego inaan ka dhaqan jirno. maanta marka munaasabadan waxyaalahaan uga faa'iidaysanayno oo ay muhiim ku tahay waxaa weeye dadka reer baraawe iyo cid kastana aan ugu bishaaraynaynaa inaan helnay maalgeliyaal waaweyn oo dekedda noo maalgeliyo. dadka reer koonfur galbeed ee ganacsatada ah ama reer baraawe ahna cid kasta oo ganacsato ahna ay sheerkooda ku darsan karaan, laakiin shirkad weyn ay maalgelinayso dhisi doonto dekedda, ayadana aas-aaskeedii iyo dhagaxdhigeedii maanta aan munaasabadaas aan ku soo dhaweynayno guddoomiyaha baarlamaanka.
dekedda baraawe ayaa haatan ahayn mid furan oo shaqaynaysa, waxaana muddo sannado ah dekeddaasi ku soo xiran dooman sida shixnado ganacsi. haddii ay furanta dekedda baraawe, koonfur galbeed waxay u noqonaysaa il dhaqaale iyo fursado ay shaqo ku heli karaan boqolaal ruux oo haatan aan shaqaynaynin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
hatana hargeysa gudida doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka daah furay gobollada Saaxil iyo weliba Sanaag. mashruuca qaybinta kaararka codbixiyaasha Soomaaliland taasi oo socon doonta muddo 10 maalmood ah. warka waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
mashruuca qaybinta kaarka codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa socon doona muddo 10 maalmood sida ay sheegeen xubnaha guddiga doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland. ugu horeyna injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa muujiyey in guddiga doorashooyinku ay mashruucii diiwaangelintii ay muddo soo wadeen ay hadda natiijadoodii joogaan.
kaarka waxaa la bilaabayaa qaadashadiisa 13-ka bisha May, waxaanay socon doontaa ilaa 9-ka bisha 6-aad. waxaan dhammaanba dhigi doonaa goobihii diiwaangelinta laga soo sameeyey oo 2-iyo-konton goobood noqonaya gobolka Sanaag. goobahaasi waxay isugu jiraan goobihii marka hore aynu ka diiwaangelinayna dadku way koobnaayeen oo way yaraayeen, laakiin waxay ka farcameen meelihii dadka aanu rabnay ee sanduuqu wareegay meel kastaoo laga diiwaangeliyey oo nambar fiican iska soo diiwaangeliyey. kaarkii waxaan u qoondaynay in dadka loogu geeyo halkoodii, laakiin kaarashaasi maaha goobtaasi goobtii uu ka codayn lahaa qofkani. hadhow kaarkay ugu qoran tahay halkaa uu ka codaynayo. goobta codayntiisu waa goobtii uu ku qortay kaarkiisa. waa noo diyaar dhammaanba agabkii aanu hawshaa ku qabanaynay, hadday shaqaale tahay iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday ciidan tahay, dhammaanba wixii hawshaa qaban lahaa oo dhanna maanta waa noo diyaar. waxaa aanu bixi doonaa sanduuq walba wuxuu aanu bixi doonaa goobtii dadku kaarka ka qaadan lahaayeen. waxaan leenahay muwaadiniinta gobolka Sanaag ha laga faa'iidaysto muddada 9-ka maalmood.
axmed yuusuf maxamed oo ka mid a 7 xubnood ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ayaa isaguna faahfaahin dheeraada ka bixiyey hawshan iyo sida ay uga soconayso iyo qaabka ay u qorsheeyeen guddi ahaan in loogu qaybiyo kaadharkan goobaha kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolka Sanaag.
gobolka sanaag degmadiisa ceergaabo iyo degmooyinkiisa kaleba waxa kaliya aynu ka rabnaa waxa weeye dadka muwaadiniinta ah inaynu u diyaargarowno inaynu kaararkii codbixinta qaadanno. Kaararka codbixintu macnaha iyo muga iyo miisaanka ay leeyihiin dhammaanteen waa wada garanaynaa. Waa kaarka aad ku dooranayso ugu codayn doonto qofkii aad jeceshahay, ururkaad ka tirsanay, xusbigaad ka tirsan tahay, kuna ridi doonto cid kasta oo aad diidan tahay. Marka waxaan leenahay min fadlan reer sanaago kaarkaasi yaanu idinka baylihin.
Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana Canada. Xisbiga United Conservative Party ee amaba UCP ee dalka Canada ayaa mar kale kuraas aqlabiyada ku guuleystay doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada oo dhacday Isniintii shalay. Dhanka Soomaalidana waxay markii ugu horreysay yeesheen xildhibaan heer gobol ah kaasoo ku matalaya baarlamaanka gobolka Alberta, iyadoo uu ka soo hooyay magaalada Edmonton caasimadda gobolkaasi Alberta guushaasi. Warbixintana waxaan halkaasi nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Guusha xisbiga United Conservative Party oo loo soo gaabiyo UCP ayaa timid kadib markii doorasho adag ay wada galeen xisbiga New Democratic Party oo loo soo gaabiyo NDP. UCP ayaa 78-ka xildhibaan ee gobolka Alberta ka helay 20, halka NDP ay ka heleen 35 xildhibaan, taasoo xisbiga UCP siisay dowlad aqlabiyada 4 sano ee soo socota. Edmonton oo ah caasimadda gobolka Alberta waxaa kuraasta ugu badan ka helay xisbiga NDP, waana halka uu ka soo baxay Shariif Xaaji oo noqday xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Alberta. Shariif Xaaji oo xisbiga NDP ka tirsan ayaa helay 20.5% codadka xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton, taasoo ka dhigtay inuu noqdo xildhibaankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan Soomaalida gobolka Alberta. Shariif waxaa la tartamay 4 murashax oo kale ah Sayid Axmed oo isna asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka tirsan xisbiga ku guuleystay doorashada ee UCP, wuxuuna helay 14.4%, halka Brent Tyson oo ka tirsan xisbiga Alberta Party uu helay 4.2%, waxaana kasii hooseeyey Donald Slider oo ka tirsan xisbiga Liberaalka oo helay 2.8%. Shariif oo xilli sii horreysay la hadlayay V O A Soomaali ayaa tilmaamay baahida loo qabo xildhibaan matala Soomaalida gobolka Alberta oo ka hadla dhibaatooyinkooda. Soomaalida Alberta ayaa guul weyn ku tilmaamay in markii ugu horreysay ay matalaad ku yeeshaan baarlamaanka gobolka Alberta. Soomaalida Canada ayaa horey guulo dhanka siyaasadda ugu soo hoyay gobollada Ontario, British Columbia iyo Nova Scotia oo dhammaan ay ka heleen xildhibaanada heer gobol, halka Ontario ay u sii dheertahay xildhibaan heer federaal ah oo markii saddexaadna ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ah ee Canada. Dhanka kale, Daniela Smith oo noqonaysa markii labaad madaxa gobolka Alberta ayaa guusha iyada iyo xisbigeeda UCP ay gaareen kadib waxa ay ballan qaaday inay u shaqeyn doonto dhammaan dadka reer Alberta iyadoo aanan u eegeyn xisbiyadooda iyo cidda ay u codeeyeen. Waxay mar kale ku celisay wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha, caafimaadka iyo dhimista canshuuraha oo ka mid a qodobadii ay ololaha ku gashay. Rachel Notley oo madaxa xisbiga NDP ayaa niyad jab ku tilmaantay natiijada doorashada, balse waxay ku adkaysatay inay sii hayn doonto hoggaanka xisbiga NDP ee gobolka Alberta. inkastoo natiijada si hordhaca loogu dhawaaqay oo la ogyahay halka ay guushu raacday, haddana guddiga doorashada waxa ay bogooda rasmiga ku qoreen in natiijada rasmiga ah lagu dhawaaqi doono 8-da bisha dambe ee Juun, taasoo ka dhigan in wixii cabashaha oo ku saabsan doorashadu ay dhegeysigeedu furan tahay ka hor xilligaasi. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Wagaag dhegeystayaal, warbixinno kale oo gobolka ee Soomaalidaba ku saabsan way noo soo socdaan. Hase yeeshee, haatana aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Shadadiyo
markale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiidwacna wanaagsan meel kastoo aad joogtaan baa qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida in dhegaystayaal u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka amraha maraykanka iyo weliba xuntii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna. mas-uuliyiinta dalka griiga ayaa sheegay isniintii inay xidheen shan askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee gaarka ah, kuwaasoo looga shakisan yahay inay la shaqaynayeen mukhalasiin si ay u caawiyaan dadka tahriibayaasha ah ee kasoo tahriibaya dalka Turkiga ee Wadderis amaba Jaarlah dalkaasi griiga. Bayaan uu soo saaray booliisku ayuu ku sheegay in shanta qof ee la tuhunsan yahay la rumaysan yahay inay fududaynayeen gelitaanka ugu yaraana 100 qof tan iyo dabayaaqadii bisha Oktoobar, iyagoo isticmaalaya doomo si ay uga gudbaan webiga Evros ee mara xuduudda dhulka Greek ee waqooyi bari dalka Turkiga. Intii lagu guda jiray xidhitaanka magaalada suhdinta ku taalla ee Didymyateko maalinimadii Isniintii, ayaa booliisku ay la wareegeen ilaa iyo 28,000 oo dollar oo lacag caddaan amaba naqada, iyo weliba ku dhowaad 6 taleefoonada gacanta. Howlgalkaasi ayaa daba socday baaritaan ay sameeyeen kooxaha u shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha ee booliisku. Evros ayaa ah marine muhiim ah oo laga galo Greega dadka doonaya gaar ahaan ay isticmaalaan nolol dhaantatoodii hore, kuwaasoo ka raadinaya ama u gudbaya wadamada ku yaala midooda Yurub. Greega ayaa deyr dheer ka dhisay inta badan xadka uu la wadaago dalkaasi Turkiga si looga hortago soo galootiga, waxaana uu qorsheynayaa haatan inuu taasi sii kordhiyo. Hay-adda Iiraan iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan quwadda atomikada ayaa xalliyay su-aalo ku saabsan mid ka mid ah 3 goobood oo kormeerayaashu ay ka heleen walxa nukliyeer ah oo aan hore loo shaacinin, waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dalka Iiraan maanta. Hay-adda IAEA ayaa muddo sannado ah jawaabo ka raadinaysa Iiraan, jawaabahaas oo ku saabsan waxa ay kormeerayaashu sheegeen inay yihiin jiritaanka quruubyo uranium ah, kuwaasoo asal ahaan ka soo jeeda amaba ka tirsan anthropogenic. Kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan booqashadii March ee magaalada Tehran ee uu ku tegay madaxa hay-adda IAEA Rafael Grossi ayaa keenay ballanqaadyo Iiraan ay bixisay, kuwaasoo ah si ay arrimahaasi ula kaashato islamarkaana baaritaanka qayb uga noqoto. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa salaasadii sheegtay ama maanta sheegtay aan idhaahday in labada dhinac ay xalliyeen kiiska goobtaasi Mirivian oo ku taalla gobolka Faris. Warbixinta IAEA ayaa sheegtay in tijaabo laga qaaday goobta sannadkii 2020 ay muujiso jiritaanka walxaha uraniumka, waxaana IAEA sheegtay inay haysay xoogga ku saabsan in 2003 Iiraan ay qorsheynaysay inay isticmaasho oo ay ku kaydiso walxa nukliyeerka goob lagu tijaabiyo walxaha qarxa. Iiraan ayaa beenisay eedeymo ah in ay ka shaqaynaysay samaynta hubka nukliyeerka. Cabsida laga qabo barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iiraan ayaa keenay heshiiskii sannadkii 2015 Iiraan ay la saxeexatay dalalka Britain, China, France, Russia, iyo Mareykanka iyo weliba dalka Jarmalka, kaasoo xadidaya barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkaasi Iiraan si looga qaado cunaqabataynta saaran. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. ciidamada dalka Niger ayaa sheegay in howlgal ay wada jeer ula sameeyeen ciidamada dalka Nigeria ay ku dileen 10 ka tirsan jihaadiyiinta Daesh. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FBA waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
ciidamada Niger ayaa isniintii sheegay in 55 mujaahidiin ah oo ay ku jiraan dhowr dagaalyahanno oo sarsare oo xiriir la leh kooxda Daesh lagu dilay howlgallo si wada jir ah ay u sameeyeen ciidamada Nigeria iyo kuwa Niger. howlgalkan oo socda muddo 22 maalmood ah ayaa lasoo afjaray Axadii, waxaana lagu bartilmaameed sida kooxda Swipe oo ah kooxda Islaamiga State qaybteeda galbeedka Afrika oo ku xoogan magaalada Erega ee waqooyi bari xuduudda Nigeria uu la wadaago dalka Niger. Kontan iyo shantan kooxahaasi ka tirsanaa ayaa waxaa ku jira dhowr sarkaal oo sarsare oo ka tirsan milatariga iyo sidoo kale ta hogaamiya diimeedyo iyaga oo isticmaalaya ayaa la yiri erey dhaqameedka caan baxay ee jihaadoonka ah. Tirakoobka dadkan ayaa lagu sheegay warbixin ciidamada ay bixiyeen oo ku saabsan howlgalka ka socda gobolka Koonfur Bari ee Nigeria ee Diva oo ay markaasi booqdeen saraakiil ka tirsan wakaaladda wararka AFP isniintii. Howlgalka dhulka iyo cirka ayaa ujeedkiisa u ahaa in cadaadis lagu saaro laguna ilaaliyo kooxda Iswaab oo la gooyo waddooyinka sahayda ay u maraan sida warka uu intaasi ku darayo. Inta la xaqiijiyey laba sarkaal ayaa ku geeriyootay, saddex kaletana way ku dhaawacmeen. Waxaa la sheegay in la burburiyey 13 baabuur, 13 mooto iyo sidoo kaleto 5 gaari oo ah kuwa booyadaha ah. Gobolka Ballaaran ee harada ee Jad oo ay wadaagaan wadamada Nigeria, Niger, Cameroon iyo Jad ayaa waxa uu caan ku yahay gabaadsiga kooxaha jihaadoonka ah sida Boko Haram iyo Iswaab oo iyadu ka dagaalanta waqooyi galbeed gobolada dalalkaasi laisku yiraahdo ee harada wadaaga. 4 dal ee xuduudda la leh harada ayaa sameeyey ciidamo caalami ah oo ka hortaga jihaadoonka sanadkii 2015. Horaantii bisha Niger waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay soo qabteen ku dhowaad 1400 oo taabacsan Boko Haram, kuwaasi oo ka cararay waddankooda kadib dagaalo ay la galeen Iswaab. Qaxitaankan kooxda ayaa bilowday bishii Maarso markii Islaamic State qaybteeda galbeedka Afrika ee Boko Haram ku baacsatay keenta Sambisa ee waqooyiga Nigeria. Gobolka Diva ee dalka Niger ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ka dhacay weeraradii ugu badnaa ee jihaadoon ah, balse waxa uu ahaa mid degantan iyo bilowgii sanadkan 2023 sida ila amni oo la hadlay wakaaladda wararka FB ay u sheegeen.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka FB. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xadii toddobaadkan heshiis la gaaray guddoomiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan. Heshiiskan oo ku saabsanaa kor u qaadidda heerka deenqaadashada Mareykanka ayaa la doonayaa in Kongareesku uu ansixiyo ka hor intaan madaxweynuhu saxiixin. Hawshaasina waa inay soo gabagabowdaa ka hor 5 June ee soo socota. Haddaba horumarka ilaa iyo hadda arrintan laga gaaray iyo waxyaabaha caqabada ku ah dhammaystirkeeda ayaan ka waraystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
heshiiskaasi Maxamed oo runtii indhaweydba waa lagu jiray labada xisbi dimuqraadiga iyo republikaankuba guddiyaha arrintaa ka shaqaynayay, iyadoo talooyinka qaarkoodna ay isugu soo noqonayeen madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka Kevin McCarthy republikaanka dhinaciisa ka socda. arrintaasi markaa runtii waxaan la yidhaahdaa give and take, waxa weeye xilligan oo kale waa aad baa loo baayactamaa xagga siyaasadda, oo xisbi walba waxa muhiimka u ah buu miiska soo saaraya. arrintana si isku mid ah debt limit-ka la yidhaahdo ama kor u qaadidda deynta ama u ogolaanshaha deynta dowladda federaalka inay deynta oo qaadato, arrintaasi markaa kulliiba waxna waa la isu sii deynayaa, waxna waa la isku adkaynayaa. marka marathon waxay soo martay runtii adag, laakiin finally hadda meesha ay taagan tahay waxaad moodaa in principle la isku raacay labada dhinacba. dukumenti la daabacay ilaa 96 page ah oo markaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay isku raaceen in arrintan la sii daayo loona codeeyo. waayo haddii aan arrintan la isku raacin oo labada xisbi ayna isku raacin, waxaa ka dhalanaya wax default la yidhaahdo oo ah waxaan la yidhaahdo in ay ku yeelato saameyn negative ah dowladda federaalka ah, taasina ay keento inay iska bixin kari weydo kharashaadkeeda shaqaalaha u shaqeeya iyo dowladda federaalka kharashkeeda, oo ay ku jiraan waxyaabaha social security-ka la yidhaahdo IRS refundka, lacagaha laysu celiyo xagga cashuurta, veteranka iyo dadkan soo shaqeeya ee waaweyn caafimaadkooda. Arrimo badan oo runtii dowladda federaalka muhiim u ah oo medicareka waxaan la yidhaahdo ama medicareka, arrimahaas oo dhan student debt reliefka waxaan la yidhaahdo oo deyn cafinta ardayda, waxaas oo dhan meesha way ka baxayaan. Marka waxaa ka dhalanaya dhaqaalaha Mareykanka guud ahaan recession inuu galo oo uu hoos u dhaco, oo hadhowna qolyaha kan dowladaha fiiriya dhaqaalahoodu ay negative ku qoraan. Marka deemo cusubna ayna qaadan karin dowladdii federaalka ahayd, treasury-ga ayna ka qaadan karin iyo waaxda maaliyadda ee Mareykanka, kharashaadkiina iska bixin karin. Marka waa saameyn guud baa waddanka gudihiisa iyo caalamkaba ay ku yeelanaysaa, laakiin hadda meel aad u fiican bay maraysaa.
Waan gartay waxaa jiray in xisbi walba uuna hal aragti wadan, oo tusaale ahaan jamhuurigu ay jiraan kutlado amaba kutlad iyadu si gaara wax u doonaysa dimuqraadigu sidoo kale, bal haddayna jamhuurigu ku hormarno siday ugu kala aragti duwan yihiin waxa socda?
Runtii jamhuuriyiintu way ku kala aragti duwan yihiin. Marka laga hadlayo weliba House Rules Committee, committeega la yidhaahdo, oo iyagu ay tahay waa 9 republican iyo 4 dimuqraadiya, marka iyagay tahay arrinta inay review ku sameeyaan oo kasoo baaraan degaan oo soo gudbiyaan biilka si loogu codeeyo guddigaasoo aad muhiim ugu ah soo gudbinta iyo ka baaraan dega heshiisyadan hordhac ah ee laisla gaaray, ee labada xisbi ay isla gaareen. Guddiga waxaa ku jira 3 nin oo ka mid ah jamhuuriyiinta oo runtii aad iyo aad u diidan in qorshahani uu meel maro. taasina runtii dhabarjab weyn waxay ku tahay Kevin McCarthy, guddoomiyaha baarlamaanka Mareykanka, oo isaga hawshan in badan hadda ka shaqaynayay. haddii markaa waxaan la yidhaahdo extreme demand ama doonis aad u xad jirtabay nimankani la yimaadaan 3 ah, oo waxay doonayaan dowladda kharashkeeda inay wax badan ka dhimaan, hoos ay u dhimaan, iyo qodobo kale oo muhiim ah oo ay doonayaan inay helaan. marka taas waxaa kasoo horjeeda marka qolo dimuqraadiyiina iyaguna oo progressive ah oo diidan in loo fuliyo nimankaasi waxay dalbanayaan. marka guddiga runtii 3 qof ama shaqsi ka mid ah dhibaato weyn bay ku yihiin arrintan in la meel mariyo. kulleybana republicanka dhexdiisa ayay hawshu inta badan hadda ka taagan tahay oo raba bal in wuxuu nimankaa lagu qanciyo si ay u sii daayaan guddiga oo arrintu ay u soo dhaafto. xagga dimuqraadiyiintana kolley mid la midihi kama madla.
waan gartay waad soo qaaday dimuqraadiga. waxaa jira koox la yidhahdo progressive oo xildhibaan Ilhan Cumar ay ka mid tahay, oo iyagu doonaya in barnaamijyadan lagu taakuleeyo bulshada aada maaratay lacag loogu qoondeeyo, bal kuwa haddaad nooga warantid.
runtii progressive-ka qoladan ah oo xildhibaan Ilhan Cumar ay ka mid tahay, yes, waa group iyaguna abaabulan oo iyaguna runtii fiiriya waxyaabaha dadka wax loogu qabanaya inay hoos u dhicin ama waxba laga jarin. marka waxaad moodaa weerarka iyo weerar celisku wuxuu u dhexeeyaa qolada jamhuuriyiinta oo guddigan ku jirta oo 3 iyo qoladan kale progressive-ka ah oo iyaguna diidan in baahidooda loo fuliyo iyo waxyaabaha ay la imaanaya. marka qolo walba dadkii bay ku celinaysaa arrinta oo ay leedahay annagu dadkii Mareykanka aanu difaacayna, oo qolada republicankuna ay leeyihin dadka aan hadli karin oo sharcigiina aan access u lahayn oo guryahooda jooga oo in badan, ayaanu in siday doono dowladdu ay ugu takrifasho cashuurtii ay ka qaadaysay baana kasoo horjeednaa oo qarashkan badan iyo waxyaabaha la xidhiidha. qolada kalena ay leedahay programmadii welfareka ahaa oo dadka la siinayo danyarta ah ee Mareykanka oo la rabo in laga gooyo, ayaanu meesha u taagannahay inaanu ilaalino. marka qolo weliba shacabka dhexdiisay kasoo hadlaysaa iyagoo si kala duwan uga soo hadlaya, laakiin runtii qoladan dimuqraadiyiintu marka la eego wax weyn weyn oo ay iyagu isku diidan yihiin dhexdooda ma jirto. qolooyinka u loobin garaynaya in sharciga la baaskareeyana number badan bay ka haystaan iyagu, marka problem weyn dhexdooda runtii ma aha, laakiin way jiraan gruubka progressive-ka Ilhan iyo ka mid tahay oo eeganaya dhinacan kale republicanku waxa ka soo yeeda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha maraykanka Joe Biden iyo guddoomiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo u dhow in heshiis buuxa ay ka gaadhaan arrinta ku saabsan deenqaadashada Maraykanka. Waynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dhegeystayaal waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere. haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno go'aanada ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka iyo dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya ma yihiin kuwa ku soo beegmay xilligii saxda ahaa oo loo qaaday meeshii ugu wanaagsanayd, mise waa barnaamij isagu riyo ah oo aan sidii loogu talagalay ama qorshihii hore ee dalka Soomaaliya ay ku heshiiyeen baal marsan? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Samow Cali Yare oo isagu siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda jaamacadda Nairobi ka dhigta, iyo Faisal Mataan oo cilmi baarista isagu ku takhasusay gaar ahaana xarunta daraasaadka sare ee fadhigeedu yahay magaalada Garoowe ee marka la soo gaabayo loo yaqaano CRDPS, iyo weliba Jubbaland. waxaan ku bilaabayaa Faisal Mataan.
go'aamadii madasha wadatashiga qaran ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ka soo baxay magaalada Xamar ee magaalada Muqdisho caasimad fadhiga dowladda federaalka Soomaaliya, waxaan u arkaa inay tahay go'aan xilligeeda la qaatay, ayna u habboon tahay qaabka ayna mudan tahay in laga wada hadlo habka loo fulinayo.
waa tahay Sabow Cali Yare.
waa masan tahay anigu kolay go'aamada ee dowladda federaalka qaatay madashi wadatashiga qaran, anigu waxaan u arkaa inay tahay go'aamo wax kama jiraana aanan ku salaysnayn siyaasadda Soomaaliya maanta aanan waaqici ahayn.
Faisal Mataan, marka aad leedahay go'aanadan ee golaha wadatashiga qaranka iyo dowladda Soomaaliya ka soo baxay waa kuwa ku soo beegmay xilligii saxda ahaa, bal su-aasha aynu isweydiinayna waxa weeye sidee bay suurtagal ku tahay xilligan in la meel mariyo doorasho hal qof iyo hal cod?
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan u arkaa inay tahay arrin wanaagsan arrintani. madaxweynuhu sida iyo ra-iisul wasaarihiisu sida ayagoo go'an tahay inay shaqadan u qabtaan xilli hore, qorshaha hawleedkeedana usoo gudbiyaan muddadii halka sano ahayd ugu horreysay muddo xileedkooda, waxay u muuqataa mid ay ku fulin karaan saddexda sano ay sharciyadda haystaan ee soo socota. wax ka beddelka la sameeyey oo awoodaha dastuuriga ah ee wax laga beddelay dastuurada maamul goboleedada iyo dastuurka federaalka ah iyo dastuurka saddexda option oo noo yaala oo la rabo in dadka lala wadaago, waa wax discussion u baahan oo in laga wada hadlo. laakiin waxaan u arkaa sanadkan ugu horreeyay shaqada ay qabteen inay tahay shaqo muhiima, dadkuna waa inay doortaan cidda matalaysa.
Sabow Cali Yare,
extension kan hadda aaliga ah political divisive wadanka siyaasad ahaan buu sii kala qaybinayaa, maahane wax macnaha ma sameynay. for example, hadda markaa fiirso Jubbaland waxay joogtaa muddoxileedkiisi 60 days muddo 2 months camal wax ka yara waqtigii muddoxileedka madaxweynaha uu dhammaanayay. haddii annada extension lagu daro mar walbaba marka waxaad fiirsaa siyaasiyiinta inay fiiriyeen damacooda siyaasadda, laakiin aysan fiirinin waxyaabaha asaliga ka jira meesha.
Faisal Mataan, waa isla su-aashii marka laga hadlayo qaabka nidaamkii mekanismka ah lagu soo dhaqmayay 4.5-ka ahaa ama prime ministerkii madaxweynaha ahaa inay meesha laga saarayo oo lagu bedelayo madaxweyne ku xigeen, iyo in laba xisbi keliyihii oo aan magacooda la sheegin ay tartami doonaan arrimaha ka war?
dastuurkeena Soomaaliya ee la ansixiyay 2012 bishii 8-aad, saan umalaynay inay ahayd, wuxuu ahaa dastuur contradictory asiisaba. wadanku waxa uu awood dastuurku waxa awooda siinayay wadankani inuu yahay wadan prime minister ku maamulayo madaxweynuhuna uu ceremonial yahay. nidaamka noocaasa sida kale loo isticmaalo opposite side-ka oo aynu madaxweyne lasoo doorto uu isagu soo magacaabo ra-iisul wasaare, taladii xukuumadda iyo go-aamada xukuumadda ee siyaasiga ahaa ee masiirka ummadda ku jirtayna madaxweynuhu uu maamulo asagoon dastuurka awoodaha siinayn. marka waa muhiim in dastuurka dib loo revise gareeyay oo laga shaqeeyey oo hadda nuqulladiisa aan hayno oo saddexda option ah inuu si wanaagsan u qoran yahay, kaasan implementation-kiisa in laga wada qayb galo qodobada aasaasiga ah ee xuquuqaha iyo waajibaadka. Political agreements kale in laga galo arrimaha qaybsiga khayraadka, fiscal federalismka, mataqaanaa hadda tan oo political power sharingka, in isfaham laga galo waa arrin ay sheegayso saddexda option ee aan horey usoo sheegnay. Anu marka waxaan qabaa dastuurkan la qaadanayo inuu saxan yahay, in arrintan labada xisbi caddeyn bay uga baahan tahay inay sharaxaan saaxiibada soo jeediya ee madasha wadatashiga qaran. Laba xisbi check and balance ma yeelan karaan, ugu yaraan saddex inay noqdaan yaa muhiim.
Asabo, waxaad ka mid tahay dadka bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha diblomaasiyadda. Marka markaad hoos u eegto isla su-aashii iyada ahayd, dadkani mar walba oo dowladdu ay wax soo saarto ama wax lagu heshiiyo, qof unbaa boodaya ama koox baa ka hor imaanaysa. Haddii aan wixii markay bilowga yihiin aan wax lala qaban ee laga hor yimaado, soo muddadii inay sii dheeraato ama khilaafkii uu sii socdo si looga gudbo, maxaad xalaysaa?
Anigu xal waxaan hayaa, Soomaali waa waddan federaal, federaalkiina marki la fiiriyo kuma beeskaraysna political hierarchy. Waddanka ma olays waxaa ka jira political vacuum. Marka anigu waxaan u arkaa xal ahaan in la fiiriyo awoodaha dastuurka uu siinayo qofka xilka haya. For example, hadda markaad fiiriso madaxweynaha walaalkii Faisal Baashu sheegay, caman kaad fiiriso qorshe uu keenay, wuxuu ka hadlay madaxweynihii inuu prime ministergii appoint gareeyo. Dastuurkan inay ku qoran tahay prime ministerkii inuu dowladdii ruul gareeyo. Oo fij markaad fiiriso marka waxaa ka jira power collapse, mar walba ninba ninkal ruulkiisu qaadanaya. Marka aniga xal waxaan u arkaa samuuhan in lagu laado federal members, member states powergooda, like markay timaado representation of national resource, markay timaado at national level, markay la imaado always waxaa jira power vacuum. Soo marka power vacuumka oona la sixin, mar walba isku hor imaad waa jiraya. Waana midda mar walba keenayso marka wadahadal miiska isku yimaado in single party meel gooni u boodo ay ka dhex bado heshiiska.
Ugu dambeyntii Faisal Mataan, waqtiga hadda la haysto ee kuu muuqda hal sano ayaa hadda dowladdii u dhammaatay, ma kula tahay in lagu dhammaystiri karo in xisaabtii la diiwaan geliyo, in dadkii la tirakoobo, in localkii lasoo dhiso kiid ee kownsilada, si markaasi loo gaaro oo qorshayaasha walow cabasho hadda ay ka timid qodobada ka soo baxay golaha wadatashiga?
Waxaan rabaa horta inaan dib kugu laabto arrintan. Waxaa walwal badan na gelinaya dadka, maadaama muwaadiniin Soomaalida nahay, maqnaashaha dheer ay dowladda Puntland ka maqan tahay madasha wadatashiga qaran, iyo iyadoo maqnaanteeda iyadoo booska ka maqan in go-aamo masiiriya la gaarayo. Arrintaas waxay u baahan tahay in si wanaagsan oo taxadar leh ay u fiiriyaan madaxda dowladda, madaxda federaalka. Soomaaliya kuma dhismayso mataqaanaa in la yiraahdo intii badneyd baa fadhida mid baa maqan. Things has to be mataqaanaa consensus based waa inay noqdaan. Midda kale, Puntland halkan kugu daray dastuurkeeda waa dastuur legitimacy haysta, halka dastuurada maamulada kale legitimacy waa haystaan oo nidaam waa mareen, inaan ku khaldanno ma aha. Laakiin practical implementation badan bay ku sameeyeen oo ka mid ah dowladda dini hadda ugu dambeysay maxkamadda dastuurka ahayd baa la magacaabay si ay waxbaa la sameeyey, si ay u xaliyaan wixii disputes ama interpretation ah oo loo baahdo arrimaha dastuurka. Waxaa la qabtay local councils muddo dheer kadib Soomaaliya. Marka waxaan qabaa nidaamka la qaatay waa saxan yahay, laakiin waa in laysu joojiyaa oo dadku si wanaagsan ay meel uga guuraan, meel ugu wada guuraan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Mataan oo cilmi baare ah, isla markaana ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka sare ee fadhigeedu yahay Garoowe, lana shaqeysa Jubbaland, oo magaceeda marka soo gaabiya loo yaqaano CRBS, iyo Samuu Cali Yare oo isaguna ah aqoonyahan isagu ka tirsan jaamacadda Nairobi, gaar ahaana culuumta siyaasadda, xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddii gaabla intaa inuu joogto intiina mar kale hawada ku kulmi doonna haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin sawir dheer oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay. Gabagabadii idaacaddaynu dhegeystayaal maraynaya, haatanna mar kale aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
dhaqankii wiriiru xilliguu ku dii jiraaye dambasamuu kuu guday garantuna ugbaa tahay oo ramad kuday dhalay gacadkiisi loo dhigay gurkaa meer duleedka gamalada harkoodana gudiyay saawlimaya
wagaag dhegeystayaal heestaasi dalsan iyo codka casanaada samtan ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.